Ņemot lāpstu, nolūkojot savu vietu.
Labi, liekam tur sīpulīši.
Tālāk mēs varētu durt un likt šeit un iet uz priekšu.
Rudzkas muižas parkā tobrīd tulpju un narcišu sīpulis stāda vairākas ģimenes ar bērniem. Bet kā pareizāk to darīt, ierāda dāsniec Vinetradziņa.
No selekcionāra Jāņu Kaļska ar viņu svētību ir sagādāts tulps un narcis, kas Latvijā ir izaudzēts. Šeit ir mikslis tulpju un narcišu no pašām agrākajām šķirnītēm līdz vēlākajām. Manuprāt, ir tiešām ļoti laba tradīcija, un cik es zinu, Latvijā ir populāras dabiskās pļavas. Tās tagad ir modē, viņas ierīko, viņas kopju un uztur, bet pavasara sīpolpuķu pļava, nu tāda Latvijā, cik es zinu, šī būs pirmā.
Puķis sīpoli jau ir sagādāti un atliek vien tos iestādīt, taču ir talcinieki, kur arī līdznesuši savus tulpju vai narcišu sīpolus.
Tulpu narcis, kā mēs zinām, ja viņai patīk un ja viņa ir pareizi iestādīta un pieskatīta un kopta, viņa ir daudzgadīga. Un tā tulpu narcis te vairosies, viņai būs bērni, viņai būs nākamās paudzes un tas būs tāds, nu tā būs pļava Latvijas nākotnei.
Bet kāpēc radusies šādi iecer stādīt tulps un narcis katram aizdītajā gadā dzimušajam bērnam? To, protams, jautāja pašam Rudzkas muižas saimniekam Renāram Sproģim.
Pirmais ir man izbrīnīja pagājušā gada zemā dzimstība Latvijā. Ja mums ir pēdējos 100 gados viszemākā dzimstība, un, manuprāt, par to vajadzētu sabiedrībai satraukties un pats par sevi kā politiķiem domāt. Un man liekas, ka tas tāds ļoti labs ir, kā varētu cilvēks iesaistīt iekš kaut kā, jo latvieši jau skatās tā kā ziemeļniecisks, ka viņš ziemā iekapsulē ja savā migā un ārā neizlien. Bet Lāčplēša diena lieliski parāda, ka mums tomēr vajag socializēties, mēs gribam būt kopā. Un te ir tās doma, kad vajadzētu šāda akcija, kur lieliski saiet kopā, ņemot vērā, ka novembris ir tulpi narcišu stādīšanas mēnesis, maijā uzied, un tad kā reiz sabiedrība stāda par pagājušo gadu dzimušajiem bērniem. Un maijā mēs nākam baudīt mūsu augļus. Te ir 6 hektāri muižas parks, ko mēs varam ar katru gadu vairāk un vairāk apgūt. Lai tikai dzimst bērnu. Man liekas, ka tā tāda forša akcija, nu, tas jau ir romantiski. Pirmais šodienas cilvēciņš, kurš nāca stādīt, tas bija pagājušā gada 5. maijā dzimušais Jurģīts.
Vai šī iecera kļūs par tradīciju, to, protams, rādīs laiks. Bet savulaik viņa aizsāktā Lāčplēša dienas atzīmēšana ar pasākumu Cēspils parkā, nu jau ir kļūsi par neatņemamu svētku norisi. Uz kāpnēm tiek iedegts svecīts Latvijas kontūrā un savukārt uz pils torņa gaismas projekcijas stāsta kādu Latvijas stāstu. Šoreiz tas bija veltīts valodai.
Tev vai kaut kādā mērā ar kaut ko dalīties. Un es domāju, ka šis ir tas, ko es māku organizēt, un tā ir kaut kāda dalīšanās ar apkārtējiem. Un beigās šis formāts ir izvērties pa tādu, ka neko pielikt, neatņemt. Ir cilvēki, kas man dzirdējis, ka jā, jums jau ir forši, tāpēc, ka jums ir CS, nu, ir tāds kāpnes, ir pils mūrs, bet es domāju, ka kaut ko līdzīgu varētu arī citur pārnest. Mana pārliecība ir tāda, ka tāpat tam vidējiem latvietiem tā vārda labajā nozīmē. Viņiem ir tās alkas vai ilgas būt kopā.
Taujāts, kas ir pamatā, kāpēc ir šī vēlme aicināt kopā cilvēkus un rosināt aizdomāties par mūsu valsts vēsturi, Renārs atbild, ka viņam ir svarīga piederības sajūta savai zemē.
Mana vecā māma, kura jau ir mūžībā, nu tad man bija kāda varbūt 35, un tā neieklausījos viņā, mēs jau sākām laukus apdzīvot, kur tagad dzīvojam tur. Un viņa saka, Renār, ka te ir gājuši 100 gadu garumā tavi senči, un mēs esam laikam 5. paudze, kas tur dzīvo. Viņa saka, viņi visi domājuši par tevi, par nākošajām paudzēm, un tā kā man bija 30-35 gadus, tā neaizdomājos, un tikai pēc tam tu saproti, nu tā tas arī ir. Jo mēs esam tik ilgi šajā zemē bijuši un nu, kaut kā vajag justies tādai, varbūt tā piederība, kas man ir tāda varbūt vairākā vidējām izteikt pret šo te vietu. Un tāpēc ir tāda nepieciešamība, nu kaut kāda viltme kaut ko tādu darīt.
Tagad Renāram Sproģim ir jauns izaicinājums apsaimniekot Rudzkas muižu. Tā saimnieks gan viņš ir tikai no oktobra, kad to uz 10 gadiem bezatlīdzības lietošanā nodeva pašvaldība. Iepriekš Rudzkas muižu tika veidot kā mākslas rezidenču centrs.
Man liekas, ka lielā mērā mēs esam sapratuši to virzienu, kādā vajadzētu iet. Vēlos, lai tas ir mazs kultūras nams un nevis kā tāds tikai kultūras nams, bet atkal vai izdosies uzģenerēt, bet tā vīzija tāda, ka tai būtu jābūt vietai, kur cilvēki grib būt kopā. Man nevajag lielas zvaigznes, es nevaru sacensties, piemēram, ar jau esošiem vai pašvaldības subsidētiem kultūras namiem, bet es vēlos kaut ko tādu, tad vietu, kur cilvēki var būt kopā, un kur cilvēkam vienkārši būt kopā ar cilvēku.
Bet šonedēļ līdz pat valsts svētkiem Rudzkas muižā tiek gaidīts ik viens, kas vēlas pielikt arī savu roku Latvijas nākotnes puķu pļavas veidošanā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.